ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
E quem é mais injusto do que aquele que forja mentiras acerca de Alá, ou que diz, me foi revelado, sendo que nada foi revelado a ele, ou que diz, revelarei algo igual ao que Alá revelou? E se visse os injustos na agonia da morte, com os anjos com suas mãos estendidas, dizendo, façam com que suas almas saiam de seus corpos. Hoje serão recompensados com o castigo humilhante pelas inverdades que diziam a respeito de Alá, e eram soberbos quanto aos seus versículos.